În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfânta Evanghelie de astăzi a deschis înaintea noastră o pildă pe care Mântuitorul a rostit-o într-un context în care Mântuitorul însuși este acuzat că îi primește pe păcătoși și mănâncă împreună cu ei. De aceea am vrea să ne uităm împreună, să parcurgem împreună această pildă astăzi, ca să îl înțelegem mai bine pe Dumnezeu. Și anume, cum îi primește pe cei păcătoși? Sau o altă întrebare pe care aș putea să o reformulez pornind de la această afirmație este: cum anume ne putem apropia de Dumnezeu? Și dacă înțelegem cum anume ne putem apropia de Dumnezeu, am vrea să înțelegem o a doua întrebare. Cum anume putem să rămânem în prezența lui Dumnezeu? Pentru ca să nu fim scoși afară din prezența lui Dumnezeu. De aceea această pildă este anticipată, este pregătită de alte două pilde pe care Mântuitorul le spune, pentru a crește această intensitate, această nevoie de a afla un răspuns din partea lui Dumnezeu. Să nu uităm contextul de la care plecăm, cadrul în care Mântuitorul a rostit această pildă. Sfânta Evanghelie după Luca ne spune în capitolul 15 că se apropiau de el toți vameșii și păcătoșii ca să-l asculte. Vameșii erau oameni care erau puși deoparte în societate din partea celor care erau oameni credincioși, oameni care ascultau de legea lui Dumnezeu, oameni care mergeau la templu, oameni care își aduceau jertfa lor, oameni care ascultau cuvintele legii, erau oameni foarte religioși. Și cu toate acestea, vameșii erau văzuți de către acești oameni credincioși ca fiind niște oameni păgâni, niște oameni păcătoși, pentru că ei nu făceau altceva decât intrau cu mâinile lor în impozitele pe care omul trebuia să le plătească statului roman sau imperiului. Și întotdeauna unde este vorba de bani, ne atenționează Sfânta Scriptură, acolo este și corupție. Pentru că banul poate ispiti. De aceea întreaga societate din acea vreme, ca și cea de astăzi, acolo unde a văzut problema banului, a văzut și omul corupt. Pentru că atunci când era vorba de impozit, vameșii nu se dădeau deoparte. Impozitul trebuia plătit. De aceea ei erau văzuți ca niște oameni corupți, niște oameni care nu stau să se uite la inima omului, nu stau să se uite la nevoia pe care o are omul, la puținul pe care îl are omul. De aceea, cei care erau credincioși și veneau înaintea lui Dumnezeu, se uitau la ei, ca la niște oameni care erau corupți. Pe paginile Evangheliei după Matei, avem un astfel de vameș, pe care Mântuitorul îl întâlnește și îl cheamă la apostolie. Este vameșul Matei. El a fost vameș. Dar Dumnezeu l-a chemat de acolo, din contextul muncii sale. I-a spus doar simplu: vino după mine. Și textul ne spune în Evanghelia după Matei, în capitolul 9, că el a lăsat tot și l-a urmat pe Mântuitorul. Imediat după aceea, suntem la o masă pe care el o dă pentru Mântuitorul și pentru prietenii pe care i-a avusese până atunci. El îi strânge pe prietenii săi în nădejdea, în speranța că și ei îl vor cunoaște pe Hristos și ei își vor schimba viața așa cum el însuși și-a schimbat-o la chemarea Mântuitorului. De aceea, vameșii sunt văzuți ca păcătoși. Dar mai mult, textul din Evanghelia după Luca insistă că pe lângă acești păcătoși care au venit în prezența, pe lângă acești vameși care au venit în prezența Mântuitorului, erau tot felul de păcătoși. Oameni respinși de societate, mai ales de cei care veneau la templu, se închinau la templu. Aduceți-vă aminte din faptele apostolilor. Sfântul Apostol Petru, după învierea Mântuitorului, era într-o zi și se ruga. Și Dumnezeu îi descoperă ca să mănânce, îi descoperă o față de masă imensă, unde erau tot felul de animale care erau acceptate și neacceptate după lege ca să le poți mânca. Și Dumnezeu îi spune în vedenie, ia și mănâncă. Și Apostolul Petru știa, uitându-se în toată istoria lor, ca evrei, ca popor al lui Dumnezeu, că nu era vrednic să se apropie de ceva care era necurat, pentru faptul că știa că Dumnezeu este aspru și Dumnezeu pedepsește. Națiunea lor a fost trimisă din prezența lui Dumnezeu de atâtea ori, a intrat în robie, pentru faptul că ei au păcătuit, au călcat legea lui Dumnezeu în picioare. Și acum Petru, în acea vedenie, este pus în fața faptului de a se apropia de mâncăruri sau de animale necurate după lege. Și Dumnezeu îi spune de trei ori să nu numești necurat ceea ce i-am curățit. Și Petru nu înțelege despre ce este vorba, dar imediat îi bat la ușă câțiva oameni trimiși de către sutașul Corneliu. Sutaș Corneliu care nu era evreu. Și Apostolul Petru înțelege că trebuie să meargă la el, cel care era neevreu, și să-i vestească Evanghelia. Dacă vom citi cu atenție acasă capitolele 10 și 11 din Faptele Apostolilor, vom vedea că Apostolul Petru, după ce a avut această experiență a prezenței Mântuitorului înviat din morți, după ce a văzut minunile săvârșite de prezența și lucrarea Duhului Sfânt în atâția și atâția oameni care s-au convertit, nu vrea să intre în casa celui care nu era evreu. Pentru că ei, evreii, cei care au fost poporul lui Dumnezeu, îi considerau pe toți ceilalți care nu erau din poporul lui Dumnezeu păcătoși, oameni care nu se puteau apropia de Dumnezeu. Aici, cu atât mai mult, nu erau oameni din afara poporului lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, ci erau oameni din poporul lui Dumnezeu care erau considerați păcătoși. Cu atât mai grav. Oameni care trăiau în desfrânare, oameni care trăiau neuitându-se la nevoia semenului lor, oameni care trăiau în beții, oameni care trăiau în tot felul de lucruri pe care Sfânta Scriptură întotdeauna le-a condamnat. Și astfel de oameni sunt în prezența Mântuitorului. Oare de ce? Pentru că au simțit din partea lui Hristos acceptare. Pentru că au simțit din partea lui Dumnezeu iubire. De aceea au venit la el. Și uitați-vă la cei care nu erau păcătoși, care își aduceau jertfele lor, care veneau la templu, care veneau să se roage, care se considerau drepți, că au făcut tot ce puteau face înaintea lui Dumnezeu, tot ce li se cerea. Acești oameni întind mâna și îl acuză în contextul Evangheliei de astăzi pe Mântuitorul că el îi primește pe vameși și pe păcătoși. Ce să le spună Hristos? Le-a spus trei pilde. De ce le vorbește în pilde? Pentru că pilda ne dă un exemplu cel mai înalt posibil la care trebuie să ajungă. Este un standard. Și în primul rând Hristos le spune o pildă, o pildă mică. Și zice, un om avea 100 de oi și a pierdut una. Și ce a făcut? A mers să o caute pe cea pierdută. Poate era mai bolnavă. Poate. Și putem adăuga noi diverse situații că s-a pierdut. Dar atenția păstorului este pentru acela care este pierdut, care n-are putința de a fi în rând cu ceilalți, care falimentează de cele mai multe ori, care pierde de cele mai multe ori, care nu reușește la fel ca ceilalți. Și reacția pe care el o descrie după ce stăpânul o găsește, zice, o pune pe umerii săi și bucurându-se, și aici aș vrea să reținem acest cuvânt, bucuria celui care a căutat oaia cea pierdută, zice, bucurându-se, sosind acasă, își cheamă prietenii și vecinii zicându-se, zicând, bucurați-vă cu mine că am găsit oaia cea pierdută. De câte ori probabil n-am auzit frumoasele cântări, eu sunt oaia cea pierdută. Într-adevăr, Hristos ne caută. Dar vreau să înțelegem bucuria stăpânului. Când eu, oaia cea pierdută, când eu, oaia cea păcătoasă, îmi recunosc păcatul, îmi recunosc falimentul, îmi recunosc neputința și mă întorc. Mă las găsit de stăpânul meu. O a doua pildă pe care o spune Mântuitorul, zice, sau o femeie care are 10 drahme. Drahma era o monedă de aur. Era foarte importantă în acea vreme. Și avea 10 în casă și una o pierde. Și ca să o găsească, întoarce toată casa pe dos. Și când o găsește, se bucură de ea. Și ne spune textul, și când o găsește, își cheamă prietenele și vecinele, spunându-le, bucurați-vă cu mine că am găsit drahma pe care o pierdusem. Tot așa, spune Hristos, vă spun, bucurie se face înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Și ca să înțelegem mai bine, de ce trebuie să avem acea bucurie la care ne îndeamnă Dumnezeu? Să ne bucurăm împreună cu El pentru un păcătos care se pocăiește? Urmează pilda de astăzi. Un stăpân avea 2 fii. Cu toții o știm. Dar când începe această pildă, nu pot să stau aici în Noul Testament doar, ci trebuie să mă duc și în Vechiul Testament și imediat îmi vine în minte una dintre cele mai frumoase cărți ale Vechiului Testament, și anume cartea Rut. Sunt doar 4 capitole acolo. Și acolo în Vechiul Testament textul începe așa. Un om avea 2 fii. Și a venit o foamete mare peste țară. Și în loc ca acel om cu cei 2 fii, ne spune cartea Rut, să se întoarcă înaintea lui Dumnezeu, știind că foametea nu-i altceva decât pedeapsă din partea lui Dumnezeu în Vechiul Testament, să vină să-și ceară și el iertare împreună cu toți ceilalți din popor, ce face? Zice, și-a luat cei 2 fii, și-a luat nevasta, și-a mers în țara Moabului. Dumnezeu era atât de aspru încă de când ei au trecut prin pustia Arabiei și le-au spus pe Moabit și pe Amonit să nu-i primești la închinare. Cine era Moabul? Cine era Amonul? Erau 2 fii dintr-un incest. Ați auzit de Iov. Iov era în Sodoma și Dumnezeu îl scoate de acolo înainte de a pedepsi Sodoma. Dar citind cu atenție textul din Cartea Afacerii, vedem că Sodoma n-a ieșit din familia lui, chiar dacă a ieșit de acolo. Pentru că fetele lui s-au frământat că nu se vor căsători și nu au cu cine să se căsătorească. Și atunci l-au îmbătat pe tatăl lor și s-au culcat cu tatăl lor. Așa s-a născut Moab. Așa s-a născut Amon. Și Dumnezeu le-a interzis tuturor celor care s-au născut din cele 2 neamuri să intre în poporul ales al lui Dumnezeu. Și totuși, cartea Rut ne arată că cea care s-a căsătorit cu unul din fiii celui care a plecat din Israel, pe nume Rut, care era moabită, a fost primită în poporul lui Dumnezeu. Și nu oricum. Dacă citim Evanghelia după Matei, observăm 4 femei doar, în lista genealogică a Mântuitorului. Și acele 4 femei, toate, dacă ne uităm cu atenție Sfintele Scripturi, au avut probleme de moralitate. Citiți cartea Rut, capitolul 3, și veți înțelege în ce situație a fost pusă Rut, dar a rămas credincioasă lui Dumnezeu și Boaz a răscumpărat-o. Și în finalul cărții vedem că s-a căsătorit cu ea. O altă femeie din genealogia din Matei este Rahab. Textul din cartea Iosua ne spune despre ea că era o femeie desfrânată. Sau în vechiul limbaj al Scripturii era o femeie curvă. De ce spun aceste lucruri? Pentru că și pilda de astăzi, în vechile cărți, se numește Fiul cel Curvar. Întoarcerea Fiului Curvar. Pentru că el, ne spune textul, a trăit în desfrânări, acolo unde plecase cu averea tatălui său. O altă femeie despre care ne vorbește evanghelistul Matei este mama împăratului Solomon, Batșeba. Dar despre ea veți vedea că David a păcătuit cu ea înainte de a-l avea pe Solomon. Și primul lor fiu a murit. Și David, când îi moare fiul, compune psalmul 50 pe care noi îl rostim de fiecare dată, în fiecare zi, la rugăciunile noastre. Este un psalm de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm însă la ce se întâmplă cu cel care pleacă din prezența lui Dumnezeu, îl vedem pe acest tată, care la fel ca și în vechime, are doi fii. Dar de data aceasta, tatăl nu este un om care greșește înaintea lui Dumnezeu, ci dimpotrivă. Doar unul dintre fiii lui este foarte grăbit. Este tânăr și este foarte grăbit. Era un obicei în Israel ca fiul cel mai mare să primească o dublă parte din moștenire. Deci dacă avea doi fii, o împărțea în trei, primele două părți îi reveneau fiului celui mai mare, iar ultima parte fiului cel mai mic. De ce? Pentru că întotdeauna întâiul născut din Israel avea drept și putere de răscumpărare. Adică fiul cel mic putea intra într-un faliment. Și el, din averea aceea mai mare, putea să plătească pentru el ca să îl scoată din situația de a fi rob în Israel. Niciun israelit nu avea dreptul să fie rob în țara lui, în poporul lui Dumnezeu. De aceea avea această dublă parte. Și fiul cel mare primește două părți. Și tatăl putea să le dea, sau fie să o lase prin testament după ce moare el, ca această avere să se împartă, sau să o împartă în timpul vieții lui. Și se pare că la rugămintea fiului celui mic, el își împarte averea în trei părți în timpul vieții sale și îi dă celui mai mic partea cuvenită. Acesta o ia și pleacă cu ea. Și textul ne spune ce se întâmplă cu el. Ajunge într-o țară străină, ne spune. Acolo își cheltuie repede averea. Acolo înțelegem acest principiu foarte important. Mai ales când ești tânăr. Dacă primești pe gratis ceva, repede îl cheltui. Îl consideri un lucru de gratis. Dacă muncești pentru un lucru, dacă trudești pentru un lucru, dacă transpiri pentru un lucru, vei pune valoare pe acel lucru. Nu-i așa? Dacă ne uităm la fratele mai mare, a lucrat acasă. A lucrat mult și a adunat avere. Și l-a durut foarte tare când l-a văzut pe cel mic că vine acasă și este primit în brațele părintești și se dă în cinstea lui un ospăț mare. L-a durut pentru că el a lucrat, el s-a spedit, el a făcut și cel care a risipit totul, cel care este un păcătos, cel care și-a bătut joc de tatălui și de toată munca tatălui lor, acum este primit. Observați, nu scăpăm niciodată, nici dacă suntem tineri din ispită, nu scăpăm nici dacă am trudit toată viața și pe bună dreptate ne uităm la celălalt de lângă noi, care n-a făcut nimic și vrea să aibă totul, dintr-o dată. Dar haideți să ne uităm puțin, nu la cei doi atât de mult, ci la tatăl care îi primește. Uitați-vă la inima tatălui. În momentul în care pleacă primul copil, în momentul în care pleacă fiul cel mic, el nu-l dojenește. Observați, ca părinți avem întotdeauna tendința de a-i dojeni pe copii, de a le spune ce trebuie și ce nu trebuie. Și de a le fi părinți până la capătul vieții. Vine însă o vreme când trebuie să-l lăsăm să învețe să zboare cu aripile lui. Este o vreme. Pentru că după ce noi nu vom mai fi și el n-a învățat să zboare, nu va zbura. Și va rămâne dependent, dacă până acum a fost dependent de noi, va căuta să fie dependent de alții. Și tatăl este un tată înțelept. Fiule, ai ajuns la vârsta în care poți decide singur? Vrei averea? Ia. Uitați-vă la tatăl când îl așteaptă. Nu-i reproșează nimic. Și poate că aici vedem o nouă lecție extraordinară. Noi am fi tentat să facem morală celor care au greșit, care au cheltuit totul și vin acasă cu mâinile goale, vin falimentari. Vezi, ți-am spus. Ți-am spus de atâtea ori. Și nu m-ai ascultat. Aici Dumnezeu, dacă translatăm această realitate în prezența lui Dumnezeu și îl vedem pe Tatăl ca fiind Dumnezeu, îl înțelegem un Dumnezeu iubitor care întotdeauna își deschide inima sa către cel care se întoarce înapoi. Oare de ce este așa Dumnezeu? Cum se poate intra în prezența lui Dumnezeu? Cum a putut veni înapoi cel păcătos, cel care și-a cheltuit în desfrânare tot ceea ce primise? Alte cărți ale Noului Testament ne vorbesc despre această realitate, despre acest moment important, când Dumnezeu își deschide brațele sale și cel păcătos poate intra în prezența lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de fericire? Care este prima fericire pe care și corul o cântă și noi o cântăm de atâtea ori? Fericiți cei săraci cu Duhul. Aici sărăcia cu Duhul înseamnă un om care are sărăcie în lăuntrul său, acolo unde Duhul lui Dumnezeu se unește cu Duhul nostru. Acolo unde Duhul lui Dumnezeu vorbește sufletului nostru. Primul pas când mă apropiu de Dumnezeu este să îmi recunosc sărăcia când vin înaintea lui Dumnezeu. Când vin la biserică, ori de câte ori vin, nu pot veni cu mâinile pline. Pentru că în mâinile mele nu sunt altceva decât faptele mele, care și ele nu sunt altceva decât, dacă sunt fapte bune, cele pregătite, spune Epistola către Efeseni, dinainte de întemerea lumii, ca să umblăm în ele. E meritul nostru? Nu. Însă dacă suntem cinstiți cu noi, tot ce putem aduce lui Dumnezeu, este fapta noastră rea. Este gândul nostru rău. Este atitudinea aceea care n-a fost conformă cu voia lui Dumnezeu. Și când recunoști acest lucru și vii în prezența lui Dumnezeu și zici, Doamne, n-am ce să-ți aduc. Sunt sărac. Sunt sărac. N-am făcut nimic bun. Este primul pas când mă pot apropia de Dumnezeu. Și nu asta face fiul cel risipitor? Am să vin înaintea tatălui meu, spune, și am să-i zic, tată-mă, iartă-mă. Socotește-mă ca pe unul din argații tăi. Am greșit înaintea ta și înaintea cerului. Iartă-mă. Acest iartă-mă Este cuvântul care ne deschide porțile cerului, care deschide inima lui Dumnezeu. Iartă-mă este cuvântul care deschide inima semenului meu. Știi că n-ai greșit. Și că a greșit el. Totuși, încearcă să-i spui, chiar dacă știi că nu ai greșit, calcă-ți pe inimă și spune, iartă-mă. Poate că nici eu n-am fost cum a trebuit. Poate că și am vorbit altfel decât a trebuit. Mi-aduc aminte de epistola Sfântului Apostol Petru. Și, Doamne, e atâta de cutremurătoare această epistolă, pentru că se adresează unor creștini care treceau prin persecuție. Și femeile creștine au venit la Apostolul Petru, i-au scris și l-au întrebat, ce să facem, că soții noștri nu sunt credincioși. Sunt oameni care se întorc împotriva lui Dumnezeu și care nu ne lasă să venim la biserică, care ne bat. Zice, sunt greu de mulțumit, sunt aspri cu noi. Ce să facem? Și Apostolul Petru le răspunde. Zice, câștigați-i fără cuvânt, prin felul vostru de viețuire. De ce fără cuvânt? Și îmi dă exemplul extraordinar al Mântuitorului Hristos care mergea spre cruce și zice, nu și-a deschis gura sa. Și s-a uitat la Tatăl din cerul, s-a uitat la planul lui Dumnezeu și a zis, Doamne, facă-se voia Ta. Iartă-mă. Și fiul acesta vine înapoi și bucuria Tatălui este imensă. De ce se bucură Dumnezeu? Și de ce nu se poate bucura fratele său? Știți de ce se bucură Dumnezeu? În epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel, în primele trei capitole, vorbește despre starea aceasta în care nici un om nu poate veni înaintea lui Dumnezeu și să se bată cu pumnul în piept că el a făcut totul pentru Dumnezeu și n-a săvârșit cel puțin un păcat. Nimeni nu poate spune. Zice, toți au păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Și zice, dacă ai călcat legea într-o singură poruncă, este ca și cum ai fi călcat întreaga lege înaintea lui Dumnezeu. Orice păcat, oricât de mic ar fi, este păcat. Și deși el ne spune că toți oamenii sunt păcătoși, îi aduce mulțumiri lui Dumnezeu și aș vrea doar să vă citesc, zice, de vreme ce toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cei ce în dar se îndreptățesc cu harul său, observați, harul lui Dumnezeu ne vine în dar. Și acest lucru ca să-l înțelegem și mai bine, când ești mic și ești adus în taina Sfântului Botez, tu nu vii cu faptele tale. Harul lui Dumnezeu este gratuit pentru noi. Dar uitați-vă prețul pe care l-a plătit Dumnezeu pentru acest har gratuit. Spune textul, prin răscumpărarea pe care ne-a dat-o prin Iisus Hristos, pe care Dumnezeu l-a rânduit jertfă, curățire, prin credința în sângele Lui, ca să-și arate Dumnezeu dreptatea sa, prin aceea că a trecut cu vederea toate păcatele dinainte, într-o făgăduință a lui Dumnezeu și ca să-și arate dreptatea sa în vremea de acum spre a fi el drept și îndreptățindu-l. Adică uitându-se la cel care a crezut în el, la cel care s-a apropiat de el, la cel care a fost născut prin taina Sfântului Botez și a fost adus prin prezența Harului Duhului Sfânt prin mirungere în prezența lui Dumnezeu. Mai mult, cel care se apropie de fiecare dată prin taina spovedaniei, cel care se apropie de Dumnezeu prin împărtășanie. Dumnezeu se uită la el și spune, da, ești drept. Adică dacă Dumnezeu te judecă acum, nu găsește vină în tine. De ce? Pentru că noi ne-am unit cu cine? Cu Mântuitorul Hristos. Ne-am împărtășit cu Mântuitorul Hristos în care nu este vină. Ne-am unit prin taina botezului cu Hristos. am primit prezența, puterea și lucrarea Duhului Sfânt prin taina mirungerii. Și când Dumnezeu se uită la noi, se uită prin Hristos la noi. De aceea suntem drepți. De aceea ne poate primi cu brațele deschise. Pentru că în prezența lui Dumnezeu, să nu uităm, nu se poate intra oricum, ci doar prin jertfă. În prezența lui Dumnezeu se poate intra doar prin jertfă și se poate rămâne doar în stare de jertfă. Acest lucru îl spunea și Părintele Stăniloae atât de frumos. Prin starea de jertfă, pentru că tot ce se face la Sfânta Liturghie se reactualizează jertfa lui Hristos. Noi astăzi putem sta în fața lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu să nu ne mistuiască, pentru că noi stăm din pricina Hristosului care se jertfește continuu pentru noi. În prezența lui Dumnezeu putem intra din pricina Mântuitorului Hristos. Dar cum putem rămâne dacă intrăm? Și cum sunt alături de Hristos? Primul pas care era? Fericirea primă. Ferice de cel care, ce face? Este sărac în inima sa, este sărac în Duhul său. Și spuneți-mi, care e a doua fericire? Fericiți cei ce? Cei ce plâng. Adică de ce plângerea? Pentru ce să plângem? Pentru păcatele noastre. Cum pot rămâne în prezența lui Dumnezeu? Uitați-vă, al doilea fiu este cel care ne spune, ne răspunde la această întrebare. În prezența lui Dumnezeu putem rămâne, spuneam, doar prin stare sau într-o stare de jertfă. Și am să vă explic ce înseamnă acest lucru, cu toate că știu că știți. Starea de jertfă înaintea lui Dumnezeu. Să ne uităm la al doilea fiu. Avea el o îndreptățire că era bun? Da. Tată, am fost cu tine în fiecare zi până acum. Am făcut. Și până acum n-ai făcut ce ai făcut pentru fiul tău cel mai mic. N-ai tăiat vițelul cel îngrășat pentru o speță, pentru bucuria aceea mare. Nu mi-ai dat aceeași cinste pe care i-ai dat-o și lui. Și am trudit. Uite-te la mine, uite-te la viața mea. Și ce îi spune Dumnezeu? Uitați-vă cum îi împacă pe amândoi. Tatăl îi spune, n-ai avut ochi? Oare? N-ai văzut că tu ai fost în fiecare zi cu mine și că toate cele ale mele sunt ale tale? Deschideți ochii puțin. Aici tâlcul este extraordinar. Nu te uita la cât primește cel de lângă tine din partea lui Dumnezeu. Și uită-te la el prin Dumnezeu. Nu te uita cât rău îți face cel de lângă tine. Uită-te la el prin Dumnezeu și vei vedea cu totul altceva acolo. Tatăl îi spune, vei vedea în fratele tău pe cel care a fost mort și a înviat, pe cel care este acum viu. Totul este să te uiți la aproapele tău prin Dumnezeu. Și vederea începe să se îmbunătățească, ochii încep să se însănătoșească înaintea lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă această stare de jertfă? Observați, primul lucru este să renunțăm la ceva, să renunțăm la a-L vedea într-un anume fel pe aproapele nostru. Și acest lucru, și îl citesc în încheiere, un frumos text din capitolul 12 din Epistola către Romani, care spune așa, vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați înaintea lui Dumnezeu trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu. Zice, aceasta este închinarea voastră duhovnicească. Și acum îmi explică ce înseamnă ca eu să-mi aduc, uitați-vă, cum erau jertfele în Vechiul Testament. Cu siguranță că nu erau vii. Jertfele erau animale care se jertfeau. De data aceasta, în Noul Testament, jertfa, și ne surprinde aici Apostolul Pavel, o numește o jertfă vie. O jertfă care umblă, pentru că singura jertfă care se aduce este Hristos. Noi, unindu-ne cu jertfa lui Hristos, unindu-ne cu Hristos prin taina împărtășaniei, suntem una cu El. Și de aceea zice, ce să fac eu care l-am primit pe Hristos? Zice, adu-ți viața ta, adu-ți trupul tău ca o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, trăind după voia lui Dumnezeu, trăind așa cum Dumnezeu ne cere. Dar zice, cum să încep să învăț să-mi aduc viața mea ca jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu? Și imediat îmi spune, zice, nu vă potriviți acestui viac, acestei lumi și a modului ei de gândire. Și zice, schimbați-vă prin înnoirea minții voastre ca să deosebiți bine care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și ce este bine plăcut și desăvârșit lui Dumnezeu. Este o ispită mare pentru noi, într-adevăr, să ne arătăm că știm totul. Să zicem, știu care e voia lui Dumnezeu. Știu ce vrea Dumnezeu. Și poate suntem de multe ori ca fratele mai mare, ne considerăm pe noi înșine drepți, că am făcut totul. Dar cine oare cunoaște bine voia lui Dumnezeu? Faptul că sunteți prezenți aici și suntem prezenți aici într-un număr așa de mare, în locuri în care, în mănăstiri unde există rugăciune multă, unde există oameni duhovnicești, este o dovadă a faptului că avem nevoie de sfaturi duhovnicești care vin de la Duhul lui Dumnezeu. Dar ce fac aceste sfaturi duhovnicești? Ne vorbesc despre voia lui Dumnezeu pentru noi. Doamne, nu știu foarte bine, nu știu ce să aleg, nu știu încotro să mă duc. Nu știu ce să fac în situația mea, în starea mea de boală, în falimentul meu. Cere binecuvântare ca să-ți descopere Dumnezeu prin părinți voia sa. Dar nu uita că voia lui Dumnezeu trebuie împlinită. De ce? Pentru ca să putem să rămânem în prezența voii sale. Tot Apostolul Pavel ne spune în epistola către evrei, de aceea îndemnați-vă unii pe alții, câtă vreme se zice astăzi, ca nimeni dintre noi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Iar mai târziu câteva capitole tot în evrei spune, să ne îndemnăm toți la iubire și la fapte bune. O veche traducere românească spune în acest loc, întraripați-vă unii pe alții spre iubire și fapte bune. Ce credeți că face de atâtea ori Maica Domnului spre care alergăm? Ea mijlocește pentru noi la Hristos, ea se roagă pentru noi la Hristos. De ce? Ca noi să ne iubim și să arătăm iubire față de Dumnezeu și să facem binele. Ce fac toți ceilalți sfinți care stau împrejurul ei? Se roagă pentru noi. Ce face o mamă pentru copiii ei? Se roagă pentru ca ei să poată iubi în această viață și să facă binele. De aceea, rugați-vă unii pentru alții, ne spune textul. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu.